sein.
Scegli. Stupito. Uomo. Trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeg.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11 časova i 4 minuta, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda, ja sam Dijana Ivanov-Kadić. Kratko da vam najavim o čemu govorimo sve do 12 časova. Glavno pitanje je koliko je država spremna da sprovodi zakone koje je sama donela. Moji gosti, Nevena Petrušić, poverenica za zaštitu ravnopravnosti i Saša Janković, republički ombudsman. O tome odmah posle muzike. Ostanite uz prvi program Radio.
Thank you.
Pusti priču. Pusti priču.
11 je časova i 9 minuta. Koliko je država spremna da sprovodi zakone koje je sama donela o paradi ponosa, ograničavanju zarada u javnom sektoru, prisluškivanju, diskriminaciji i svemu onome što je u domenu ljudskih prava. O tome razgovaram s mojim današnjim gostima, to su Nevena Petrušić, poverenica za zaštitu ravnopravnosti. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar
dan. I Saša Janković, republički ombudsman. Dobar dan.
Zaštitnik građana, dobar dan.
Zaštitnik građana. Pitanje života i smrti, neki kažu, drugi ljudskih prava ili bezbednosti, parada ponosa, celu jednu deceniju vodimo iste razgovore. Čini mi se da uzroke znamo, posljedice se i ove godine vide, ali moje osnovno pitanje, ko je odgovoran da ponovo imamo ovakvu atmosferu? Evo, ko će prvi? Nevena, izvolite.
Pa, ako je reč o tome da je parada ponosa zapravo nešto što znači ostvarivanje jednog prava na mirno okupljanje, na slobodno izražavanje mišljenja, onda naravno i ova ljudska prava kao i sva druga ljudska prava su prava na drugoj strani obaveza države. Dakle, odgovornost je države da stvori uslove da se bilo ko slobodno okupi, da izrazi svoje mišljenje. I kada govorimo o odgovornosti države, onda naravno govorimo o tome da na jednoj strani treba da deluje i stvori eto te uslove u smislu bezbednosti učesnika, ali ono što bih željela posebno da naglasim jeste da je zapravo i kod svih ostalih ljudskih prava odgovornost države da dugoročno radi na stvaranju jednog pravnog i političkog ambijenta koji znači da je svako dužan da poštuje ljudska prava.
Hoće li je biti ili neće biti? Ja sam čula vašu izjavu juče, čini mi se, da vi očekujete da će šetnje biti. Je li to na nivou nade ili nekih informacija koje imate? Znamo i šta je premijer rekao i zapravo sve je poznato, ali ja bih zaista da jedan deo emisije posvetimo tome zašto opet ista ova atmosfera.
Ja ne bih mogla da kažem da imam bilo kakvu informaciju koju nemaju vaši slušalci i slušateljke. Dakle, nekako kad izražavam svoj stav da će parada biti održana i možda nadu, jeste s jedne strane nada, a s druge strane nekako mi se čini da bi možda nadležni državni organi u nekom poslednjem času, razumevajući šta je njihova dužnost, ipak mogli da preduzmu to što je potrebno preduzeti da se parada održi.
Saša, da li je dužnost države da obezbedi građane i stvori sigurni ambijent ili da upravo sprovede zakone koje je donela?
Naravno da je to dužnost države i, kao što ste rekli, toliko vremena i toliko prostora i medijskog i svakog drugog smo potrošili na objašnjavanje onog što, evo, ja ću još jednom, ne zbog vlasti, mislim da ljudi koji rade u izvršnoj vlasti znaju ili bi morali da znaju ovo što ću da kažem, ali zbog građana koji možda zbog protivrečnih izjava i dalje ne vide sasvim jasno, ili bar ja mislim da ne vide sasvim jasno suštinu. Dakle, stalno pričamo o tome da li se nama sviđa ili se nama ne sviđa homoseksualizam i slične seksualne orijentacije. Dakle, to je potpuno nebitno za ovu stvar. Da li se meni ili vama ili bilo kome drugom, ministru, predsjedniku, železničaru, sviđa ili ne sviđa, to nema veze s tim da li ti ljudi imaju pravo da izađu na ulicu i da pokažu svoj stav o nečemu. Dakle, sve dotle dok onaj ko namerava da se okupi ne želi nasilno da nasrne na ustavni poredak Republike Srbije, dok ne želi, ne namerava, ne planira da nasrne na druge građane, dok ne namerava da krši javni moral, pošto i to naša ustavna kategorija, a ja sam dobio i ove i protekle godine uveravanje od organizatora parade ponosa da ništa u toj paradi neće biti što je na bilo koji način seksualno eksplicitno ili što bi zaista moglo da povredi javni moral. Tog momenta kada takvih pretnji nema, onda nije na nama da se nama nešto sviđa ili ne sviđa, nego ti ljudi jednostavno, kao i bilo ko drugi koji ima neku svoju potrebu da izađe javno, kaže neku svoju teškoću ili neki svoj problem ili neku svoju zamisao, imaju pravo to da urade, a kao što poverenica reče, obaveza države da im to omogući. Sad, to je jedan aspekt sviđanja, nesviđanja. Evo, spominje se često i jedna izložba koja je u okviru tog nedelja jeste. Dakle, mi možemo debatovati o tome da li se to što je naslikano nama sviđa ili ne sviđa. Ja stojim na stanovištu da to nije kršenje ljudskih prava, ali da jeste, recimo, nepoštovanje nekakvih verskih osjećanja. Ja mislim da treba poštovati tuđe verske osjećanja, ali ako je neko ocenio ili rekao da to ne želi da radi, inače, ja ne mislim da, nisam čak primetio ni da se Isus Hrist slika i sa heteroseksualnim parovima ili lascivnim ili erotskim pozama na bilo koji drugi način. Dakle, za mene, evo, lično, ako je to pitanje, to je neukusno. Ali da li je to osnov da vi zabranite nekom nešto, to je sasvim drugo pitanje. Dakle, a kome se ne sviđa, neće otići, ja neću otići, neću pogledati tu izložbu i ne smatram da su moja prava ugrožena zato što je neko u nekom prostoru odlučio da tu izložbu postavi. Sad, još jedna stvar vezana za održavanje ili neodržavanje parade ponosa. Nasilje. Dakle, sve argumente razumem. Sedeo sam, čak su predstavnici Dveri prošle ili pretprošle godine, ne sjećam se tačno, dolazili kod mene na moj poziv, razgovarali smo o tome. Razumem argumente, mogu da razmatram argumente, ali onog momenta kad neko kao argument potegne nasilje i kaže, ako se to desi, ja ću napasti na drugog.
Dobro, oni sada kažu da će primeniti sve,
ne pričamo
ali
dverima,
neće.
Ne pričamo o dverima.
Dakle, ali pričamo ne bude, o nekim drugim
ali,
ljudima
ali,
kojih ovdje ima.
Vrlo je jasno. Dakle, država je rekla, predsjednik vlade je rekao da će zbog pretnji bezbednosti praktično staviti pod znak pitanja paradu. Pretnja bezbednosti samo zbog nasilja. Dakle, ako je nasilje argument ili pretnja zbog koje država kaže ok, ovo se neće desiti, to je jako loša poruka za sve nas građane. Šta ako odlučimo, juče sam čuo jedan sjajan argument, ok, nekom se ne sviđa maraton koji zaustavi pola ulice Beograda. I zamislite sad, nas 20 kaže, nama se ne sviđa to što ti ljudi trče, mi ćemo da stanemo sa strane i da ih gađamo kamenjem. Šta će biti sa nas 20? Pa otićemo u zatvor istog momenta.
Ali u ovom slučaju neće.
Ali u ovom slučaju, dakle, otprilike treba da svako pita, ne državne organe, nego da pita ono ko se protivi ideji koja okuplja te ljude, da li ste vi saglasni da ja izađem na ulicu i da li ćete da me bijete? Jer ako hoćete da me bijete, država će da kaže od toga nema ništa. To je jako loša poruka.
Također u kontekstu ovoga o čemu sada razgovaramo, čini mi se da se opet nekako dolazi do zamena teza. Dakle, svi govore o tome ili jedan veći broj onih koji danas izlaze u javnost sa različitim stavovima, da se zapravo radi o paradi ponosa na kojoj se promoviše neki poseban stil života. Dakle, nešto protiv čega su oni i daju različite kvalifikacije. Ali to naprosto nije tačno. Nigde u svetu parade ponosa zapravo nisu mesto gde se promoviše stil života, jer je zapravo to prilika da i ovi ljudi kažu s kakvim se problemima suočavaju, kakva su njihova očekivanja u odnosu na državu, i u suštini jeste na neki način promocija ljudskih prava. I ja moram da kažem da ja u ovim mladim ljudima, zagovornicima ideje održavanja parade ponosa, i one koji danas pozivaju državu da koristi svoje ovlašćenja, zapravo vidim borci i borkinje za ljudska prava. Jer kao što je maločas zaštitnik rekao, svako se od nas može naći u prilici da nešto što mi radimo se nekome ne dopada i neko ima protiv toga nešto, i sada treba da, eto, računamo na dobru volju da će nam dopustiti da, eto, iskažemo svoj stav, iskažemo svoje mišljenje.
Ako je česta kvalifikacija, a jeste kvalifikacija one druge strane, da je reč o bolesnim ljudima, kakav je to odnos prema ljudima koje želite da bijete, kažete da su bolesni?
A to dodatno, kada, dakle, imate u vidu one koji na taj način tretiraju homoseksualnu orijentaciju i govori dovoljno o njima. Dakle, ako već takav stav imaju, naravno pogrešan. I ta priča se stalno čuje i mnogi ljudi u Srbiji još uvek smatraju da je to nekakva bolest, da to treba lečiti. I mi često čujemo i od naših javnih ličnosti, političara, da se upravo o tome radi. Evo, ja ću sve nas podsjetiti, ako verujemo nekakvoj nauci, a to činimo u nekim drugim oblastima, da se to danas ne tretira bolešću, dakle, skinuto je sa liste bolesti. I kada čujem, a mi smo imali nekoliko pritužbi gde je upravo na taj način došlo do diskriminacije time što je rečeno da su to u pitanju ljudi koji su bolesni, koje treba lečiti milom ili silom, bilo je takvih slučajeva, zapravo pokazuje količinu neznanja, stereotipa i predrasuda.
Čak bi to bio kontraargument, dakle, da se zaista kojim slučajem radi o bolesti.
Pa to pitam, zar je moguće da želimo da bijemo bolesnog čoveka?
Onda bi to čak bio kontraargument, ali dozvolite mi da, koliko ja to smem sa dužnosti koju obavljam, politizujem ovu temu. Ja stvarno ne mogu da verujem da u Srbiji nema bitnijih, značajnijih, težih, ozbiljnijih tema i dilema. Ovo nije dilema više, ovo se zna šta je. Dakle, sećam se prošle godine, ja sam dobio niz pisama ovakvih i onakvih. Eto, dakle, Kosovo gori, srce Srbije je ovaj, pod znakom pitanja, a ovde u Beogradu hoće da paradiraju. Pa dobro, zar nema pametnija posla od organizovanja napada, skrivanja cigli po kontejnerima i tako dalje? Zar nema nečega što čime srpska intelektualna i politička i akademska i stručna elita i građani u svom delu treba da se bave? Ne mislim da je daleko od toga samo Kosovo taj problem. Dakle, zar nemamo ekonomiju koja je u kolapsu, zar nemamo proizvodnju koja se ne pokreće, zar nemamo niz otvorenih pitanja, umjesto toga trošimo stravičnu energiju, vreme i novac.
Zašto je ne trošimo? To je pitanje.
Ja samo čak mogu i da pomislim da je mnogo lakše zameniti teze i sad raspravljati o tome da li treba ili ne treba neko da se šeta ulicom umjesto možda mnogo, mnogo ozbiljnih tema. Ja stvarno mislim zaista da homoseksualci, lezbike i ostali iz te grupe nisu najugroženija, najdiskriminisanija grupa u Srbiji. Ima grupa koje su mnogo diskriminisanije, pre svega romska manjina, ali to je jedina, zaista jedina grupa ostala koja se preti fizičkim uništenjem kad kažu da hoće da izađu na ulicu i da skrenu pažnju na neke svoje probleme.
Da li je bila stvar političke volje da se zapravo onda doneo zakon koji niko nije u stanju da primeni?
Pa pitanje je da li nije u stanju ili želi. Ja sam u Skupštini rekao prilikom izbora drugog da ja mislim da u Srbiji treba da prestane da važi pravilo po kome je za sprovođenje zakona, izvršavanje zakona potrebna politička volja. Politička volja valjda potrebna pre donošenja zakona, a kad se zakon donese, onda nije pitanje volje da li će biti izvršavan ili ne. To je onda zakon. Zakon nije preporuka zaštitnika građana koja može, a možda čak i ne mora da se sprovodi. To je zakon. Ako mi stalno plediramo na političku volju i tražimo od političara da steknu volju da primenjuju zakone, ja mislim da je to u startu već pogrešno. Zakon se mora primenjivati.
Dakle, informaciju da li će biti ili ne, nemate, kao što je nemaju ni mediji. Odluka će biti doneta verovatno u poslednji čas, pa ćemo u subotu uveče možda znati šta možemo očekivati u nedelju. Žela sam da popričam o ovome i da čujem i ja i naravno naša javnost šta vi mislite po pitanju priče koja traje celu deceniju. Krenimo s drugim pitanjima koje se takođe tiču ljudskih prava. Saša, nedavno ste, kako ste sami rekli, ako se ne varam, bili u šoku kad nije prihvaćen vaš amandman, a to je takođe pitanje naših ljudskih prava, pitanje zarada. Imali ste predlog s kojim smo svi očekivali, s obzirom na glamurozno najavljivanje da mora da se štedi i da moraju neke mere da se donesu, da je vaš amandman koji se upravo vezao za tu priču odbijen.
Ja sam poklonio poverenje, nažalost, sa razlogom, bojim se, predstavnicima naše izvršne vlasti, finansijskih institucija koje kažu da je budžet Republike Srbije u velikoj krizi. Znam, s druge strane, da je ostvarivanje niza prava socijalnih, ekonomskih, kulturnih vezano za postojanje novca u budžetu. Dakle, ako nam budžet kolabira, nećemo imati mogućnost da ostvarimo niz prava koje naši propisi garantuju građanima. I rekao sam, ako je vreme za štednju, ajde da štedimo. Video sam predlog zakona o maksimalnoj, čini mi se da bi bolja reč bila, najvećem iznosu zarada u javnom sektoru, u javnim agencijama, javnim službama.
162.000.
Jeste, ali neke stvari mi tu nisu bile do kraja jasne. Pre svega ograničavaju se zarade. Znamo vrlo dobro da su neke zarade prilično niske u odnosu na slične u inostranstvu, ali da se one, da tako kažem, dopunjuju naknadama za članstvo u različitim upravnim odborima različitih drugih organa, agencija u javnom sektoru. I moj prvi predlog je bio, zašto ograničiti zarade? Ajmo da ograničimo ukupan prihod pojedinca iz javne kase. Dakle, znam ja i mislim da i građani znaju niz slučajeva u kojima je zarada, dakle plata, mnogo manja nego naknada za članstvo u upravnom odboru u drugom državnom organu ili drugoj državnoj agenciji. Mislim da ako treba da štedimo, da tu treba štediti. To je bio
moj prvi amandman. Gospodine Jankoviću, to ste vi mislili, ali je praksa pokazala nešto drugo.
To je bio moj prvi amandman. Dakle, ne zarade, i ne maksimalno, već najviše, već ukupan prihod. A drugo, veoma neobično, onda su od čak i od tog pravila da se ograničavaju zarade napravljeni izuzeci. Prvo, kad pravite izuzetak od nekog pravila, potrebno je, evo, tu je poverenica zaštite ravnopravnosti, da taj izuzetak jako dobro obrazložite. Ja nisam video iz obrazloženja zakona ni jednu rečenicu o tome zašto je neophodno izuzeti neke organe, pa pazite sad i neka zanimanja, kao što su informacione ljudi koji se bave informacionim tehnologijama, od jednog opšteg pravila o tome da svi treba da stegnemo kaiš po određenom kriteriju. Pogotovo nisam vidio razloga zašto se izuzimaju oni u kojima plate već jesu najviše. Dakle, Narodna banka Srbije ima neuporedivo više plate od ostatka javnog sektora u Srbiji. Oni koji se bave kontrolom letenja, po mojim saznanjima, neuporedivo veće plate nego što su to, evo, čak i ad personam državni organi, kao što su poverenica, poverenik, predsednik Republike, predsednik Vlade, svi imaju manje plate od direktora i zaposlenih čak u tim organima. Dakle, Agencija za borbu protiv korupcije, činilo mi se da upravo Agencija za borbu protiv korupcije treba da digne svoj glas izuzimanju bilo koga iz jedne sistemske mere štednje, a pogotovo izuzimanja nekog bez ikakvog obrazloženja. I dalje, to su sve organi u kojima su plate i kod zaposlenih, dakle, veće od plate od zaposlenih u drugim državnim organima. Dakle, moj drugi amandman je bio bez izuzetaka. I ne onako kao što je u predlogu zakona stajalo javne službe, javne agencije, nego svi državni organi, svi pokrajinski organi, svi opštinski organi, sve organizacije koje su ti organi, odnosno na nivoju vlasti, osnovali, sva preduzeća na bilo kom javnom nivou. Dakle, ako štedimo, dajte da stvarno štedimo. Kažem, iznenađen sam da je Skupština po predlogu Vlade odbacila te amandmane. Nadam se da su dobro odmerili, da nije potrebna tolika štednja koliko sam se ja uplašio da je potrebna kad sam čuo šta se dešava
na svu ovu skupoću priče o bankrotu. Pa zar ovo takođe nije jedna diskriminacija nas zaposlenih?
Govorimo o ovim odlukama. Podsjetila bih prvo sve nas da o diskriminaciji, dakle, kao jednom pravnom fenomenu, možemo govoriti kada je ona zasnovana na nekom ličnom svojstvu. Dakle, ovako možemo govoriti o diskriminaciji imajući u vidu neko laičko značenje ove reči.
Dakle, razume se šta sam htela da pitam. Da, dakle, kome je određeno, on će imati platu kako će imati.
To jeste jedna politika i naravno bilo bi dobro da ima onih koji će reći kada se ona kreira, kada se donose takve odluke poput zaštitnika građana, da se razmisli, da se prosto u ovakvim okolnostima u kojima živimo napravi jedna mera pravičnosti. Dakle, ono što možemo da posvedočimo svi mi koji negde radimo u jednom malom kolektivu, a isto važi kad je u pitanju država, ono što ljudima potrebno jeste elementarna pravičnost. Vi možete imati nekakve odnose nepravične na neki kratak rok, ali kad to duže traje, onda vi zapravo stvarate odnose koji nisu dobri ni za ono što znače rezultati rada, niti su posticajni za ljude i tako redom. Ali ako mi dozvolite, samo bih dodirnula jedno pitanje, nemamo danas vremena da to elaboriramo, ali čini mi se da u nekakvom vremenu koje je pred nama se time moramo pozabaviti. Evo, 2 godine od kada radi služba poverenika, odnosno od kad se ona gradi, budući da još uvek nismo približno dostigli neki broj, tek nas ima 18 u našoj službi, pokazalo se zapravo da način na koji mi radimo, način na koji želite i da privučete ljude kad je reč o ovakvim nezavisnim telima koji imaju takvu vrstu odgovornosti i tako jedan složen posao, da kažem tako, da ova pravila koja važe preuzeta su iz jednog drugog sistema, a to je Zakon o državnoj upravi, gde vi imate jednu hijerarhiju, to je Zakon o državnim službenicima, jednu hijerarhiju mlađi savjetnik, viši savjetnik, da to poprilično otežava način na koji ćemo mi organizovati naš rad u službi. Ja to sad govorim iz svog iskustva. Dakle, ne samo i ove zarade koje se ostvaruju i koje opet iz Zakona o državnim službenicima i pravila koja tamo važe i ovde, vam nekad onemogućavaju da dobijete kvalitetne ljude koji će eto naći ove prostore gde ima mogućnosti da se zaradi i u upravnim odborima i plata druga zarada i tako redom. Pa je to neka tema o kojoj se u perspektivi mora čini mi se razgovarati, zato što način na koji se radi na predmetima prosto je takav da su ova pravila otežavajuća za efikasnost, za efektivnost, delotvornost našeg rada. Ali to ćemo
verovatno... I da ne budemo paranoični da kažemo da to i nije slučajno urađeno.
Nije slučajno, ali setite, ja sam u vašim emisijama više puta isticao, dakle, u srpskom javnom sektoru, državnom sektoru vlada populizam i dakle, zapošljavanje u javnom sektoru je jedna mera, s jedne strane socijalne politike, koja kaže dajte da zaposlimo što više ljudi, a da ih što manje platimo i naravno da ih ne pitamo za kvalitet rada, i drugo je hajte da stavimo partijske zaslužne ljude na čelna mesta ili na najbolje plaćena mesta. Da. Tako da građani u ishodu imaju skupu upravu, jer bez obzira što su plate takve kakve jesu, tih ljudi ima jako, jako puno. Bolje bi za budžet bilo da je manje državnih službenika, neuporedivo manje državnih službenika i službenika na pokrajinskom i na lokalnom nivou, a da su to vrhunski profesionalci kod kojih građani kada dođu dobiju i zakonit i pravilan i pravovremenen i efikasan odgovor. Danas, znate, nijedan postupak pred nekim organom javne vlasti se ne završava na prvom nivou. Građani se po pravilu žale. Pišu tužbe, pišu žalbe, pišu prigovore, pišu pritužbe.
I onda se vi nađete u situaciji da vi budete
ali,
kontrolni organ koji će terati nekog da radi.
Dakle, poenta kontrolnih organa zamišljena je tako da sistem po pravilu ne proizvodi probleme, proizvodi svaki u određenom malom procentu i onda kontrolni organi detektuju te male izuzetke i isprave i njih. Ali kada sistem po pravilu proizvodi nezadovoljstvo, po pravilu proizvodi tužbe, žalbe, prigovore, onda kontrolni organi treba da budu po veličini veći od onih koji posao radi. To je besmisleno.
Ili nam ovi prvi uopšte nisu potrebni.
Ili nam uopšte nisu potrebni. Također, građani mi često napišu, kažu, evo, taj zakon smatram da nije dobar, predložite vi izmene, napišite i sami, lobirajte da se one usvoje, pa ja kažem, pa zašto služe organi državne uprave, služe da pišu zakone, između ostalog da predlažu zakone, pišu nacrte zakona, vlada da vodi politiku, Narodna skupština da usvoje. Dakle, ne mogu nezavisni kontrolni organi, ni poverenica, ni poverenik, ni zaštitnik građana zameniti, niti treba da zamene organe izvršne vlasti. Ali treba da tražimo odgovornost, maksimalnu profesionalnost i da se manemo populizma.
11:33, išla je reklama da ćete vi biti moji gosti, pa su mi rekli da pričamo o zdravstvenim knjižicama, o veravanju, o PIO fondu, o porezima, doprinosima, diskriminaciji dece u školama. Puno pitanja za vas, potrudit ću se da ih sve postavim, slušamo malo muzike, a onda ćemo biti, nadam se, i brzi i efikasni. Ostanite uz Prvi program radija.
Oktobar, svečani početak sezone u Madlenijanumu, čarobni balet Severna bajka, koreograf Staša Zurovac, dirigent Stanko Jovanović. Madlenijanum je doživljaj.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert povodom 75 godina od osnivanja Simfonijskog orkestra RTS-a. Simfonija broj 7, Leningradska, Dmitrij Šostaković, dirigent Bojan Suđić. 3. oktobar 2012. godine, 20 časova, Sava Centar. Besplatne karte možete podići na blagajni Sava Centra.
Spuštajmo potoke u reke široke.
Razvijajmo leve i desne pritoke.
Od 1. do 5. oktobra u Beogradu.
43. međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope!
Porodična vikend zabava se nastavlja 6. i 7. oktobra u bioskopu Cineplex. Pogledajte premijerno film Gumeni Tarzan 3D ili novu komediju Hotel Transilvanija. Družite se sa mađioničarima i maskotama. Ostvarite dodatne popuste uz karticu porodičnog film kluba. A mališane čekaju i pokloni, mali zabavnik i fun and fit proizvodi. Ne propustite porodični vikend u bioskopu Cineplex Delta City 6. i 7. oktobra od 12 do 16 časova.
počinje još jedna pozorišna avantura u Madlenijanumu. Baleti Severna bajka i praznik ljubavi, drame Tajna Grete Garbo, Doručak od Tifanija, Čekaj me na nebu ljubavi moja, Frida Kahlo, opera Pajaci i gostujuća premijera Persijska crna. Obezbedite vaše ulaznice na vreme. Madlenijanum je doživljaj.
Eko. Popis poljoprivrede 2012. koji sprovodi Republički zavod za statistiku predstavlja najbolji način da se dobiju informacije u vezi s realnom slikom poljoprivrede u Srbiji, čime raspolažemo i šta nam je potrebno. Rezultati popisa biće od posebne koristi poljoprivrednim proizvođačima kako bi planirali ulaganja i konkurisali za sredstva kod nacionalnih i evropskih fondova. Individualni podaci prikupljeni popisom predstavljaće službenu tajnu. Svaki popis daje opis. Učestvujemo u popisu poljoprivrede od 1. oktobra do 15. decembra 2012. godine. Sve informacije možete dobiti besplatnim pozivom na broj 0800 103 103 ili na sajtu popispoljoprivrede.stat.rs.
11:39, slušate Talasanje. Moji gosti Nevena Petrušić, poverenica za zaštitu ravnopravnosti, i Saša Janković, zaštitnik građana. Otvaramo još jednu temu i njom ste se dosta bavili. Ona meni uvek zvuči neverovatno, a odnosi se na isplaćivanje plata, odnosno uplaćivanje poreza i doprinosa. Pa, gospodine Jankoviću, kako je moguće da se sve ovo dešavalo i opet imamo ovaj zakon o privatizaciji i nerešena pitanja po ovom problemu? Šta ćemo s njim?
Donošeni su zakoni koji su najslabiju kariku lancu opteretili, a to je radnik. Dakle, po našim važećim zakonima poslodavac ima zakonsku obavezu da uplaćuje ne radniku doprinose, već fondu, penzijskom i zdravstvenom. I to je zakonska obaveza, ne ugovorna prema radniku, već zakon je tako propisao prema fondu. Postoji državni organi kao što je Poreska uprava, koja u zakonu ima upisana da razmenjuje podatke sa fondovima zdravstvenim i penzionim i da utužuje one poslodavce koji ne uplaćuju doprinose u fond. Ali ako se kojim slučajem to ne desi, dakle, ne snosi odgovornost ni fond, ni Poreska uprava, ni poslodavac, već radnik neće dobiti overenu zdravstvenu knjižicu i neće moći da ode u punopravnu penziju. Dakle, onaj ko nije prekršio zakon i državni organ je pustio drugom da krši zakon, snosi loše posljedice. Ja sam javio inicijativu veliku vladi tim povodom. U proteklom mesecu sam se sastao sa gotovo svim predstavnicima gotovo svih sindikata i svi su dali podršku onom što nameravam da predložim. U narednom periodu sastaću se sa predstavnicima poslodavaca, jer i savjesni poslodavci trpe.
Da li im verujete?
Verujem, zato što savjesni poslodavci sasvim sigurno trpe. Doprinosi za socijalno osiguranje su preko 70%. Zašto? Zato što jedan veliki broj nesavjesnih poslodavaca ih ne plaća i onda neko treba da napuni fondove i onda su doprinosi jako, jako veliki. Drugo, zamislite tender na kome se pojavi vaša i moja firma. Ja je nemam, verovatno ni vi nemate
nemam
firmu,
sigurno.
Ali evo, zamislimo da imamo. I konkurišemo da prodamo istu uslugu. Ja mojim zaposlenim plaćam doprinose, a vi vašim zaposlenim ne plaćate. Šta mislite ko će da ponudi povoljnu cenu? Pa naravno vi. Još ako pritom znate da inspekcija poreska i inspekcija rada neće svratiti kod vas da provere da li vi to radite, vi ste u neverovatnoj prednosti. I sasvim sam siguran da će udruženje poslodavaca koje kupljaju savjesne poslodavce koje poštuju zakon stati protiv sistema po kome se praktično oslobađaju od odgovornosti oni koji krše zakon, i to na štetu radnika. A znate, ako imamo 50 i nešto hiljada, po onom što sam obavešten, zaposleni kojima se ne uplaćuje doprinos, to je čisto ulaganje u socijalnu propast. Pa šta će ti ljudi kad budu imali 60 godina?
To se i oni pitaju, da.
Naravno. E sad, dakle, potrebno je da se promeni koncept, da se država kao garant tih prava, Ustav je upisano da država jemči socijalna prava, obaveže da ako njeni organi ne nateraju ono koga treba da poštuje zakon i da uplaćuje doprinose, da će onda država da uskoči kao jemac, pa da ona obezbedi ostvarivanje tih prava. Država to naravno ne može bez novca, prema tome moraće da uvede finansijsku disciplinu.
Nadajmo se. Gospođo Petrušić, vezano za ovu priču, probleme su imali i trudnice i sad imamo jednu, čini mi se, pristojnu odluku. moglo i bolje, ali u našim uslovima.
Mi smo imali jednu konkretnu pritužbu, pa je to bio povod da se pozabavimo tim slučajem, a ovde se zapravo radi o ovom jednom širem problemu o kome se govorilo, a kad su u pitanju trudnici i porodilje, zakon kaže da sve one koje nemaju zdravstveno osiguranje po drugom osnovu imaju, dakle, pravo da po tom osnovu, zato što su trudnice, zato što su porodilje, imaju zdravstvenu zaštitu. Tumačenje je bilo takvo ovoga zakona da zapravo je dovoljno da ima neko ugovor o osiguranju, odnosno da je osiguran, a ne da li zaista neko faktički uplaćuje osiguranje. Srećom, dakle, Ministarstvo zdravlja, Republički fond za zdravstvenu zaštitu sa kojima smo razgovarali, kojima smo uputili preporuke, razumeo je ovaj problem i evo imamo negde najave da će za neki dan zapravo sve žene, trudnice i porodilje, nezavisno od toga da li je uplaćeno osiguranje za zdravstvenu zaštitu, imati zdravstvenu zaštitu. Ali evo samo jedna rečenica još, mi zapravo svi plaćamo ovakvo jedno stanje. Setimo se samo nekoliko puta koliko je država izdvajala da poveže radni staž. To zapravo plaćamo svi, zato što se toleriše poslodavcima i zato što očigledno neko ne radi svoj posao. Kad su u pitanju trudnice, dakle, one su oštećene u ovoj Srbiji u kojoj pričamo o povećanju nataliteta i tako redom, pri čemu ona, svaka od njih nema ni jedno pravno sredstvo koje može upotrebiti protiv poslodavca, jer to nije zapravo nešto što ona treba da štiti, ostvaruje pred sudom ili bilo kojim drugim organom, nego državni organi. A država onda kaže, nisu moji državni organi radili svoj posao, pa sada, eto, nema mogućnosti tako tumačeći zakon. Evo, ajmo da se nadamo da će to za neki dan biti rešeno. Raduje me što je se to razumelo kao problem, ali ovde puna podrška za sve ovo što zaštitnik građana namerava da učini.
Da dopunim poverenicu, dakle, nisu oni srećom to odlučili da prihvate. I poverenica smo, ja imali niz sastanaka i sa direktorom i upravom Fonda za zdravstveno osiguranje i sa bivšim ministrom zdravlja i sa sadašnjim ministarkom zdravlja. Niz razgovora je bio, bilo je niz nastojanja da se skrene sa logičnog i pravog puta, pa recimo u jednom momentu pojavila se ideja negde u ministarstvu da se obezbedi zdravstvena zaštita tako što će se sva deca i trudnice proglasiti za hitne slučajeve, iako to nisu. Dakle, i poverenica, ja stojimo vrlo čvrsto na jedinom principijelnom stavu. Zakon kaže, ostvarujete zdravstveno osiguranje kao član porodice radnika, a ako toga nema, onda na osnovu toga što ste pripadnik ranjive grupe, dakle, dete ste ili trudnica. Vi, po našim sadašnjim propisima, ako poslodavac ne uplaćuje doprinos vama ili vašem suprugu, supruzi ili ocu, majci, vi ne ostvarujete osiguranje na osnovu toga, tog radnog odnosa. Prema tome, ima alternativni, dakle, sekundarni nivo, ostvarujete ga na drugi način. Ali suština problema je da država i rešenje problema, jedino pravo, jedino je dosledno, jedino dugoročno, je da država uvede finansijsku disciplinu među poslodavce, da ne može neko da pravi privatnu imperiju na tuđem besplatnom radu.
Koliko smo mi onda humani kad radimo takve stvari, na primjer trudnice?
Ali to je jednostavno ono što sam rekao na početku, to je najlakše, to je najslabija karika.
Pa udari po onome ko je najslabiji.
Pa ostavite negde na kraju da se sve slomi na onom ko ima najtanja leđa. Mislim da to nije namera, ali to je ishod i taj ishod je strašno, strašno nepravičan.
Zamislite kako je jednom pojedincu. Ajde da ostanemo kod trudnice, i to sam obećala, i one su se javile danas, a i u svom okruženju imam na sreću četiri. I rekli su da pitam šta da radim. Sve četiri i još nekoliko koje su pozvale naš program. Odu kod lekara, tu se otvara jedno novo pitanje, ali evo vi kratko odgovorite. Odu kod lekara u državnu instituciju. Jedva ima vremena da ih pogleda, da porazgovara, a to je jedno, složit ćemo se, posebno stanje. I najčešće dobije preporuku. Dođite kod mene privatno. Taj isti čovek, potpuno drugi izraz lica, ponašanja, ophođenja ima na privatnoj klinici. Nemaju svi para, niti bi trebalo, u ostalom, da se to tako dešava. Šta da rade? Ćutite.
Ćutim zato što ovaj, mi je toliko teško da o tom problemu moram iznova da pričam. Svi znamo šta je. Dakle, svi znamo da se lekarima gleda kroz prste za takve stvari. Svi znamo da postoji jako puno savjesnih, poštenih, sjajnih lekara koji rade svoj izuzetno težak posao i odgovoran posao za relativno malo novca i da postoje neke njihove kolege i kolegnice koje zloupotrebljavaju to gledanje kroz prste i krajnje se nekorektno ponašaju i mnogo gore nego što je reč nekorektno, samo sam ovako...
Pitala sam, izvinjavam se.
Šta da urade?
Sam...
Neka dođu, dakle, imaju konkretnu situaciju da im lekar kaže dođite kod mene prijatno. Neka napišu to što su doživjele direktoru zdravstvene ustanove i ne kopiraju zaštitnika građana. Ako imaju poseban razlog da veruju da direktor zdravstvene ustanove ima nekakav poseban odnos sa tim lekarom, pa da će ga zaštititi, neka napišu zaštitniku građana. Neka napišu ako im je lakše inspekciji zdravstvene u Ministarstvu zdravlja, ali da, neka obaveste zaštitnika građana. Verujte, u svakom od tih slučajeva, a bilo ih je, reakcije su bile više nego efikasne. Ono što je problem, ljudima je teško i dakle, ja sad kažem šta da urade žene koje su, žene koje su u takvom stanju i uopšte pacijent kad dođe kod lekara, on nije egal, on nije neko ko je u ravnopravnom odnosu sa lekarom. Zbog toga se tako možemo pojedinačno možda nekad nekome pomoći, ali jedino pravo sistemsko rješenje je da u okviru zdravstvenog sektora, Ministarstvo zdravlja, Lekarska komora Srbije, koja ja zaista ne znam zašto je tako malo postupaka pred njihovim etičkim odborom, on zaista ja ne vidim da ostvaruje funkciju na očekivani način. Dakle, dok se ljudi unutar zdravstva ne osveste, dok ne kažu zašto bi mi snosili stigmu i senku svih oni koji rade nekorektno, dok se ne pobune protiv toga, nećemo moći sistemski da rešimo problem. I dok se u Ministarstvu zdravlja gleda kroz prste takvoj praksi.
Mene se čini da, kao i svuda u svetu, ova ideja o zaštitniku prava pacijenata, koja je eto kod nas na jedan...
Ali ih postavljaju direktori, izvinjavam što prekidam.
...način realizovana, da bi to dalo neke rezultate, da nismo ovde napravili neke, da kažem tako, metodološke greške, jer vi imate zaštitnika prava pacijenata koji prima platu od zdravstvene ustanove gde se nalazi i očekivanja da će zaista biti tu neko ko štiti prava pacijenata, čini mi se da su malo nerealna. I jako mi je žao što ova jedna dobra ideja, institucija koja svuda u svetu daje dobre rezultate je na način na koji mi nekad umemo da nešto što je dobro u realizaciji zapravo napravimo neke greške, ne daje tako dobre rezultate i čini se da građani, pacijenti nemaju dovoljno poverenja u rad zaštitnika prava pacijenata. Imalo bi mesta da se tu poprilično toga učini. A kad je reč o nekakvoj zaštiti, mi smo imali i par slučajeva da je u pitanju i diskriminacija. Dakle, da je pacijent bio potpuno različito tretiran upravo zbog nekog svog ličnog svojstva. Imamo jedan slučaj koji će se verovatno uskoro otvoriti. Radi se o tome da osobe starije od 70 godina, kada odu kod očnog lekara i žele da sada pogledaju kakva im je dioptrija, dakle imamo takvu jednu pritužbu, dobio obaveštenje da nakon 70 godina se dioptrija ne meri, jer se ona navodno, ali naravno dobio i sugestiju da dođu u privatnu ordinaciju.
Tamo pa se sasvim sigurno meri. Imamo još 4 minuta i nekoliko pitanja. PIO fond, ostvarivanje prava na penziju. Ljudi vam se zbog toga vrlo često javljaju. Nije lako popuniti sve ono što od vas očekuju i kad sve to učinite, ponovo vas vrati i kažu nije dobro.
Ja moram da kažem da je PIO fond po saznanjima koje imam i po povratnim informacijama od građana koji su mi se obraćali u proteklih nekoliko godina znatno unapredio procedure i liste čekanja koje su postojale i rešavanje zahteva građana. Dakle, još uvek je to preterano teret dokazivanja na neki način je na građanu, iako bi poslodavac i nadležni sam fond, pošto je morao da dobija sve te 1, 2, 3 koje već obrasce, morao da ima te dokaze, još uvek građani su suviše opterećeni, ali čini mi se da se u PIO fondu, da su u PIO fondu napravljene određeni pomaci i često se građani sada žale unapred, kažu evo ja sam podneo, nisam dobio odgovor ni posle mesec dana. Moji saradnici u službi im kažu obratite se samom PIO fondu sa pritužbom i u roku od 7 do 10 dana sam PIO fond, njihova unutrašnja služba kontrole počela je da funkcioniše jako, jako kvalitetno reaguje i takve stvari se proveravaju i ispravljaju. Dakle,
znači malo su napredovali.
Moj savjet po pitanju procedura i postupaka konkretnih u PIO fondu, ako čekate odluku po vašem zahtevu duže nego što je razumno, duže nego što je zakonom predviđeno, žalite se direktoru PIO fonda. Ukoliko u roku od mjesec dana od te žalbe ne dobijete ishod vašeg obraćanja, zaštitnik građana vam stoji na raspolaganju.
Opet ćete biti, dakle, zatrpani.
Pa ja jesam zatrpan. Iskreno da vam kažem, to više počelo je da gubi smisao i 90 pritužbi dnevno ja dobijem.
Za kraj, Bus Plus, rekli su mi to obavezno da vas pitam.
Šta sa Bus Plusom?
Sa Bus Plusom silne brojne primetbe, da ih ja ne navodim.
Jeste.
Vi Bus ili gradski ombudsman?
Gradski prevoz, gradska odluka, gradski propisi, grad poverio obavljanje određenog posla privatnoj firmi, postoje gradski organi. Mislim da ima, po onom što sam i kao građanin i saznao, dakle ja ne mogu da vodim postupak, nemam osnovu da vodim postupak o tim stvarima, video sam da ima početnih nesnalaženja pa i nepravilnosti u radu, rekao bih, ali istovremeno, ajmo da stavimo stvari na pravu loptu, niko nema pravo da se vozi besplatno, onaj ko se vozi besplatno ima pravo da ga onaj koga udaljava iz autobusa udalji na zakoniti pravila način, dakle i onaj ko krši, građanin koji krši zakon ima pravo da državni i drugi organi primene zakon prema njemu pravilno. Ako ima problema, postoje, dakle, gradske vlasti, postoji gradski ombudsman, ombudsman grada Beograda, treba reagovati na to, ali hajmo da pomognemo da se uredi gradski saobraćaj u Beogradu i da bude u funkciji građana na najbolji mogući način.
Morat ćemo da pozovemo gradskog ombudsmana. Poslednje obraćanje PR-a Bus Plusa bilo je da joj se ne sviđaju pitanja koje smo postavili.
Bože,
ne može
moj
da nam odgovori. Da, i to se dešava, ali vi ste republički, zvaćemo gradskog. I gospodine Jankoviću, za kraj samo, da li nas manje prisluškuju? Da li se tu stvar rešila od kad ste se zajedno s gospodinom Šabićem videli s novim direktorom BIA?
Još uvek u praksi nema bitnih promjena od prethodnog stanja koje smo opisali u našim izveštajima, iako je predsjednik vlade i direktor bi je najavio određene izmene, izuzev što je Vojno-bezbednostna agencija pripremila izmene, predlog, odnosno nacrt izmena zakona o agenciji koji još nije došao u proceduru. Dakle, po onom što znam, još uvek se radi na način koji je u jednom delu sporan sa stanovišta Ustava.
Potpuno je jasno, ne samo meni, nego i slušalcima koliko imate posla, ali takva je situacija. Hvala vam najljepše što ste bili moji gosti. Bila je to Nevena Petrušić, poverenica za zaštitu ravnopravnosti, i Saša Janković, zaštitnik građana. 11.56, talasanje sa vama sve do 13. Slušamo najnovije vesti zemlji i sveta, vodostanje, onda pratimo najvažnije događaje u tom trenutku.
Važno obaveštenje. Na predlog Ministarstva financija i privrede ukinuto je 138 nepotrebnih taksi i nameta, među kojima se nalaze firmarina i takse za isticanje reklame. Ako ste jedan od 300.000 preduzetnika ili vlasnika malih preduzeća, od 1. oktobra više ne morate da plaćate firmarinu i takse za isticanje reklame, što vam može doneti uštedu i do 200.000 dinara godišnje. U slučaju da ste ove takse platili unapred za celu godinu, vaše je pravo da tražite da vam višak uplaćenih sredstava opština tretira kao izmirenje dela poreske obaveze za narednu godinu. Vlada Republike Srbije.